nime juba kuulsite, ma olen Endel Meiusi ja ma ei tea, kas ma olen väliseestlane või päriseestlane, aga ma olen Tallinnas sündinud. Ja seal selle koha peal, kus praegu asub meie esimene pereraadio maja. Mu isa ehitas selle maja seal 1939. aastal, aga me saime väga lühikest aega seal elada. Sest, et me leidsime välja, et meid oleks muidu Siberisse saadetud. Aga tänu Jumalale, Jumal võimaldas, et me võisime siit lahkuda ja Jumal on imeliselt läbi kandnud palju aastaid. Võibolla, kui mind tutvustakse nagu mingisugust eksperti ärkamise kohta, ma ütlen selle peal, seda ma ei ole. Ma võin teile ainult tunnistada, mida ma olen näinud. Ja ma olen tõesti näinud, kuidas Jumal on ime asju teinud. Näiteks praegu me käime ühes baptisti koguduses Denveris, kui me oleme kodus, me reisime väga palju abikaasaga. 2 aastat tagasi see kirik, seal oli umbes 1200 inimest, ja otsustas, et meil oleks vaja pühapäevakooli ruumisi rohkem. Aga linnavalitsus ei annud selleks luba ehitada. Aga siis Jumal juhatas nii, et linna ääres kogudus sai osta umbes 20 hektari ümber maad, väga suur maala, ja siis otsustasid, et sinna tehakse uus kirik peale ja siis ka pühapäevakooli ruumisi ja kontoriruumisi küllalt. Kui kiriku avamine oli, see oli augustikuus 2 aastat tagasi, siis esimesel Jumala teenistusel oli umbes sama palju inimesi sees kui väljas. Tähendab, see ainult mahutas 1700, kogudusel ei olnud küllalt usku, et suuremat ruumi on vaja, aga väljas oli ka peaaegu 1700 inimest. Ja järgmisel pühapäeval hakkasid peale 2 Jumala teenistust. Ja siis sellega ühendus tuli välja, et ei olnud küllalt parkimisruumi autudel, sest te teate, Ameerikas on ju näiteks, kus meie elame, meil on vähemalt 2 kilomeetrit kõige lähemasse toidupoodi. Ilma aututa sai tee mitte midagi. Ja siis igatahes otsustati, et tuleb üle 200 autoparkimiskoha juurde teha. Ja nüüd on siis muidugi sellega kaasas, kui tuli rohkem parkimiskohtasi, tuli rohkem inimesi. Ja läks 3 Jumala teenistuse peale. Ja siis selle järele muidugi tekkis jälle parkimispuudus. Ja see kirik asub sellises huvitavas kohas, et kõige lähem perekonna asula või just üürimaja või eramaja on ka vähemalt 1-3 kilometrit eemal. Kõik on kontoriehitused seal, sanane selline huvitav linnaosa. Ja igatahes siis asi kujunes nii, et kirik muretses omale 2 bussi. Sellepärast, et hakati tarvitama ümbruskonna neid parkimiskohtas kontorites. Ja siis te küsite, et kas need on lihtsalt inimesed, kes tulevad huvi pärast või mis see on. Aga teate, ma pean teile ütlema, iga nädal tuleb inimese päästmisele. Iga nädal. Ja kui te tuleksite sinna kirikusse praegu vaatama, 90% on nooremad perekonnad lastega, väikeste lastega. Paljud võib-olla töötavad isegi seal ümbruskonnas kontorites. Ja nüüd koguduse juhtkond leidis, et pastur lihtsalt ei jaksa samat jutlust korrata 4 korda pühapäeva hommikul. Ja sellepärast nüüd on esimene Jumala teenistus laupäeva õhtu 5:00, järgmine on pühapäeva hommikul 8:00 ja järgmine on 9:30 ja siis selle järgmine on 11:00. Ja õhtus, et Jumala teenistus selle asemel on väiksed piibligruppid, mis kohtuvad ja noorte töö peamiselt. Ja ma pean teile ütlema, et me koguduse liikmete arv on üle 4500. Ja mis see saladus on? Teate, mis see saladus on? Puhta Jumala sõna kuulutamine. Mitte mingisugune emotsionaalselt üles kergitamine. Mitte mingisugune reklaamide tegemine või kuidagi viisi kuulsuse tegemine, vaid lihtsalt pastor kuulutab Jumala sõna. Ja samuti on pühapäeva kooli klassid kõigile vanustele. Näiteks see klass, kus me käime, kui me oleme seal, sinna, seal on umbes 100 inimest. Nii kui väike kirik päriselt. Aga neid on terve see maja täis ja sinna ehitus on praegu pooleli. Muide jälle mõni kuu tagasi leiti välja, et need, kes ma arvan, see oli vist 8 või 9 aastast kuni 14 aastani, nendel ei olnud enam klassiruumi ka uues kohas. 800 last tohtis tulla nende ruumidesse. See on linnavalitsuse poolt, tähendab see tuletõrju poolt on see seadus ja nad pidid 20-30 last lihtsalt ära saatma esialgul. Aga nüüd ehitakse teine, topelt nii palju ruumisi nende jaoks veel juurde. See on üks Jumala ime. Mis see saladus on? Saladus on, et seal on väga suur grupp inimesi, kes käivad nüüd järjekindlalt koos ja ainult paluvad. Ja kui pastor läheb kantsli, on üks grupp inimesi, mis läheb ühte teatud väiksesse kabelisse ruumi ja terve selle aja, mis ta jutlustab, kõikides nendes koosolekutes on üks grupp, kes palub. Ja Jumal töötab. Ja imeliselt töötab. Ja mis on ka huvitav tähele panna, et see kogudus või see rahvas, kes on kokku tulnud, see tuleb igast klassist, igast sorti inimesi on seal. Ja Jumal on ka niimoodi teinud, et ka nendes pühapäeva kooli klassides on tulnud päris ülikooli professorid, kes on oskunud ja õpetavad neid klassisi. Ja nii, et kui sa oled käinud koosolekul, lähed koju, sa tunned, et sa oled taevaga kokku puutunud. See on üks arulane läbielamine. Muidugi, see on nüüd see kõige viimane asi, aga tegelikult ma pärinen siit Eestist priikogudusest. Mu isa oli priikoguduse juhatuses ja isegi aitas, tegi selle põhikirja, mis neil tol ajal oli. Nii et ma kasvasin ülesse selles ringkonnas. Ja mu vana isa Saaremaal, Vättal või mis see teine nimi on sellel. Igatahes see on jälle 12 kilometrit sealt Kuressaarest, vanamõisast. Vanamõisast, ta oli Pihtla vallavanem ja ta oli kõva juomamees. Jõi kõik teised mehed laua alla, aga ikka oli ülal ja tantsis. Väga suur pidud see oli ja väga kaugel Jumalast. Aga kui Jumal hakkas ta vastu rääkima, ja see on oma ette pikk jutt, mis vihutus, siis korraga ta andis oma elu Jumalale. Ja üle öö 180% muudatus. Ja see oli tal nii suur läbi elamine, et ta hakkas pidama piiblitundi oma rehetoas. Aga see jäi väikseks. Ja seal ei olnud kusagilt mingisugus ruumiks kirik. Luteri kirik ei lubanud oma ruume tarvitada. Ja siis ta otsustas, et jah küll, tal on küllakli suur talu, ta ehitab oma maa peale ise palvemaja. Ja see, ma ei tea täpselt, kui palju see mahutab, aga ma arvan, see on midagi 300, üle 300 või 500, kuni 500, mitte just võib-olla nii suur. Aga igatahes, kui ma olin väike poiss, siis ma olin alati suvel Saaremaal oma vanaisa juures. Ja teate, see oli, ma mäletan palju kordi, kus see palvemaa oli nii täis, kui läks. Ja aknad olid lahti ja sama palju inimesi oli väljas kuulemas. Ja siga sügisel, siis kui hakkas juba pimedaks minema, siis oli vanaisa rannas, see on mere ääres, Pihtlas, kus nad elavad. Seal igatahes oli ristimine ja siis tõrvikute valgusel tuli suur rongikäik pärast ristimist kirikusse, kus koguduse liikme tõnnistati siis koguduse juures. See on minu lapsepõlve mälestus, see on ilus mälestus. Ja Jumal hakkas ka minu vastu väga noorelt rääkima, et ma peaksin ka siiski oma elu Jumalale andma. Ja üks kord, kui oli üks Ameerika missionär, priilaste seas käis väga palju välismissionärisi tol ajal, üks kord üks Ameerika proua, mis Charles Kauman, igatahes ta oli meie kodus ja ta meie kirikus rääkis päästmisest ja inimesi tuli eespalvele. Ja igatahes järgmine õhtu ma olin väga haige, aga õhtu ennem seda siis ta oli rääkinud taevast ja Jeesuse tagasi tulemisest. ja ma olin üksinda kodus, me elasime ainult üks pool kvartaali eemal valvemajast ümber nurga. Siis ma mäletan, ma läksin, ärkasin ülesse ja vaatasin kella, nad oleks pidanud juba kodus olema. Et loodame, et nad taevas ei ole läinud. Ja ma tulin voodist maha, pölvitasin selle voodi kõrval ja ütlesin, jumal, ma tahan ka sinu omaks saada. Ma olin noor poiss, 6-7 aastan umbes. Ja igatahes varsti nad tulidki koju. Ja sellest saadik ma olen võinud issanud teenida. Aga sõja ajal, kui meil põgenemine oli, siis juhtus selline olukord, et see, me põgenesime Noarood, siis meie oma kodu hävis. Meil oli suur ürimaja tänaväärs ja see väikse maja, see oli ka päris seinatoid puruks. Igatahes, kui me olime Noarood, siis isa sai kusagilt osta. Tal oli Ameerika kuldraha, ta oli Ameerikas varemalt olnud ehitusmeister, ta oli väga palju reisinud ja üks huvitav mees, ainult kolme klassi haridus, mis maa haridus oli, aga majanduslikult, mida ta puudutas, see muutus rahaks. Ta oli võrdlemisi rikas mees, võibolla üks rikkamaid Eesti usklikud tolla ajal. Ja igatahes, kui me selle paadi saime, see, mida ta sai osta, see oli vähemalt 4-5 aastat veest väljas olnud, nii et see ei olnud päriselt sõidukõlbulik. Aga meie kaas oli terve rida Eesti noormehi, kes tahtsid ka põgeneda ja nad ehitasid selle paadi ringi. Ja ma mäletan, kui nad selle esimest korda välja tõukasid, see ei ujunud, vaid vajus. Lihtsalt nii kui sõõl jooksis vett. Aga mu isa haaras mul kraes kinni ja ütles, kuule poeg, lähme nüüd siia kadakate taha ja palume, et Jumal teeb imet. Ja ma mäletan, siis ma lubasin Jumalale, Jumal, kui see on sinu tahtmine, ma lähen ja kuulutan evangeeliumit, annan oma elu täitsa sinu teenistusse, et tee, mis sa tahad minuga, aga ma tunnen, et meil on vaja siit hõsti pääseda. Väike poiss, ma olin tol ajal, ma olin umbes 11 aastane. Ja igatahes, see oli ime, läksime tagasi, paadi juuri isa käskis teisi mehi, nooremaid mehi, proovige uuesti, ehk saate vee välja. Ja need lauad olid paisunud nii palju. Kogu teeküll kaks meest loopisid nõuga vett 26 tundi, kuni me Rootsi jõudsime. Aga tänu Jumalale me jõudsime sinna. Ja siis muidugi Rootsis me oleks olnud päris hea elada, aga Vene saatkonnast meid käidi väga palju taga ajamas. Küll pidid sugulased, haiglased, vanavanemad haiged olema ja mitmesugust probleemi tehti palju lubadusi, kui me ka tagasi tuleks. Ja asi läks nii hulluks, et lõpuks me pidime lahkuma. Ja siis Jumal avas võimalus, et me saime Austraaliasse. Need on kõik pikad jutud, mida ma ei hakka aega teie aega viitma millega. Aga Austraalias olles... Jälle ma käisin seal edasi ja alustasin ülikooli ja hakkasin õppima, siis Jumala püha vaim hakkas mu vastu rääkima väga tõsiselt. Eriti Ameerikas ühed missionärid olid, keda me natuke aitasime, nad peatusid meie juures. Ja siis iga pühapäev oli üks Ameerika jutustaja raadius, tal Long Beach Municipal Auditoriumist, Kaliforniast, tähendab Los Angeles eeslinnast, kus ta kõneles üle terve maailma raadius ingliskeeles, see oli mis tunni aja pikkune raadiosaade. Ja selle mehe nimi oli Charles Fuller. Võibolla mõni teist on kuulnud Fuller seminarist Ameerikas, see on üks kõige kuulsam seminar. Igatahes see oli selle asutaja peadirektor. Ja siis, kui asi läks edasi, Jumal avas mul võimalus, et ma sain Ameerikasse minna õppima, ja muide ma läksin õppima Life Bible Collegesse kõigepealt. See oli Foursquare'i kirikus, kus Amy Sample McPherson, ma ei tea, need nimed võibolla teile ei ütle midagi, aga igatahes sinna läksin õppima. Ja samal ajal Los Angelesi jõudes ma otsisin selle vana proua üles, kelle ajal ma olin päästetud saanud Eestis. Ja muide ta tõi teile neid, väikseid vihikuid, mis venelaste ajal tulid avalikuks, need olid päästmise tee. Muist olid punased, muist olid sinised ja muist olid vist peesikaanega. Kas keegi on näinud neid? Te ei näinud neid võibolla. Igatahes, ennem kui Eesti langes venelaste kätte, prii vendade kaudu kõik Eesti kodud said, neile pakuti päästmise teed. ja tema, see ameeriklane organiseeris seda. Ja igatahes, kui ma läksin või teda üles leidsin, siis ta ütles, et oi, et see on sellest ajast Eestist ja meil oli ja üksteist näha. Ütles, et tead, mul on üks ja tuttav, üks jumalariigi tööline, keda ma tahan, et sa kohtad. Sa võid tema käest palju juhtnööri, head juhtnööri saada jumalariigi töös. Ja ta viis mind Dr. Fulleri juure. Ja Fuller ütles, tead, pühapäeval tule Long Beach Municipal Auditoriumi ja ma tahan, et sa tunnistad natukene ja räägid, miks sa siin Ameerikas oled. Ja muidugi see oli suur šokk, sest seal oli üle 6000 inimese seal teenistusel. Ja siin ma tulen, vaevalt oskan Ameerika murrakuga rääkida rootsi keele ja siis austraalia keele ja eesti keele segu, see murrak, komistades räägin. Ja aga ma tunnistasin tõesti ja tundsin, et Jumala vaim oli seal. Ja teate, mis ime juhtus? Sellest päevast hakkas mulle tulema kirjasi ja telefoni kõnesi algul Ameerika läänerannikult, siis üle terve Ameerika ja lõpuks üle terve maailma. Ja teate, mis Jumal on teinud? Ma olen võinud kuulutada rohkem kui 70 maas. Ja Ameerikas rohkem kui, või mitte rohkem, vaid 49 riigis ainult Alaskas ma ei ole käinud. Jumal on imet teinud. Ja muidugi, mida ma ei teadnud, oli see, et mu isa rääkis enne, kui ta suri, ta ütles, et tead jälle, kui meil oli Inglismaalt üks pastor Williams külas, siis seal ta palus sinu eest. Ja päriselt mulle meendub vähe, et ta oli minu isa kabinetis, istus seal ja valmistas ennast koosoleku vastu. Kui ja teate, kuidas väiksed poisid on, nad pistavad pea nurga tagant ja vaatavad, mis see onu nüüd seal ometi teeb. Ja päike paistis, see oli väga huvitav, aga onu nägi mind ja tuli ja võttis mind oma põlve peale ja ma tean, et ta mõist palus, aga ma ei mõistnud, sest ma ei oskan inglise keelt tolma ajal. Ja siis isa ütles mulle, tead sa, et sa nii palju, Jumal on sul nii palju ukse avanud, see on palve vastus. Sest ta palus, et Jumal võtaks ja tarvitaks sind üle maailma. Ma ei oskanud öelda, mis tunne mul oli seda kuuldes, aga muud kui ma suutsin ainult Jumalat tänada. Ja tõesti see on niimoodi kujunenud. Ja igatahes koolis esimene asi, mis seal üsna varsti juhtus, oli see, et ma oma vilestast keelest hoolimata iga reed õhtul olin Inglite templis, noorte koosolek oli mul minu juhatada. Ja see noorte koosolek, kus seal oli tavaliselt ikka nii 1500-600 noort koos. Ja siis ma palusin, et Jumal mulle aitaks, et mul tehti ja koostöö oleks keegi, kes mind aitaks. Ja kas te teate, mis juhtus? Kui te loete, ma ei tea, kas te neid vanu võidulaulusi, neid laulate ka või tunnete. Igatahes seal on väga paljud laulud, mida Amy Semple McPherson, kes seal Inglite templi ehitas, on kirjutanud. Ja Dr. Charles Fuller, kes on selle need viisid kirjutanud. Ja Dr. Charles Fuller oli minu homuleetika või kõnekunsti õpetaja. Ja tema ütles mulle korraga, et kuule, kun sa selle vastu midagi, kui ma tunnen sulle teile muusikasaatjaks tuu koosolekutele. Ma ütlesin, tänu Jumalale. Ja teate, mis ta veel tegi? Ta saatis oma abikaasa välja, kui ma olin kuulutamas ja ma kuulutasin Youth for Christi all peamiselt, noored Kristusele. Ma ningad teate, mis see tähendab. Üle Ameerika ja eriti läänerannikul. Ja need olid tavaliselt väga suured teenistud, kus tuhanded inimesed olid koos. Ja igatahes ta saatis oma abikaasan, kui vähegi võimalik, nendele koosolekutele, kui ma külas lähedal olin. Ja abikaasa võttis kirjaga üles, mida ma rääkisin ja kuidas ma rääkisin. Ja iga nädala sees, oli vist kolmapäeva peale loengute, ta kutsus mind tagasi klassiruumi. Ja siis istus sinna viimase pingi peal ukse ees ja pani mind sinna lektorni taha. Ja ütles, et ja siis hakkas lugema oma märkmeid, ütles, et see oli kirjakoht, mis sa lugesid. Loe mulle siin nüüd uuest üle. Ei, sa loed valesti. Ja loed, oli väikene nii hispaanlase taoline mees , tead , lõi rusikad vastu lauda , ütles , et see on valesti , sa pead niimoodi ütlema . ja ütles , et iga kord , kui sa räägid , jälle katsu seda tagumist ust seal tabada oma sõnadega . ja teate , kui raske see oli . aga aasta aega ta tegi seda muga . ja ma tänan Jumalat selle eest , sellepärast et loomulikult ma olen rohkem tagasihoidlikum ja ma ei ole nii väga demonstreeriv Jumala teenistustel ja nii edasi . aga see oli , ma tänan Jumalat selle eest , sest ta õpetas mind õieti inglise keelt , Ameerika inglise keelt rääkima põhimõtteliselt . ja samuti ka mõtteid parandama . nii et Jumalal on imelikud teed , kuidas ta asju juhib  aga muidugi ma pean ütlema seda , et see päris põhi , see tuli mulle Prii kogudustest ja teate , mineval pühapäeval ma olin seal noh , väljaspool Haapsalut , mis see on , see Ridalas , jah , ei tule meelde enam . Ridalas , seal oli priilaste 130. juubel ja üks asi , mis seal tuletati meelde , oli see , et nende teenistused alati hakkasid lauluga peale ja kõva palju laulu oli , nii et kui ma tulen teie Jumala teenistusel , ma tunnen ennast väga kodus . natukene teine tempo on , aga nad laulsid ka palju kiirem kui baptistid ja teised . nii korraliku tempoga . ja igatahes jälle , ja siis sellega kaasas ka inimesed , hakkasid teinekord Jumalat austama , eriti austama . ja ma mäletan isegi seda , kui külapoisid tulid sinna , taskud olid kuivatud herneid täis ja kui need vanemad õed ja ka vennad teinekord ees , altari ees tänasid Jumalat ja hüppamine oli üsna tavaline asi . igatahes , kui nad Jumalat tänasid , siis poiste mõte oli see , et no viskame herned nende põlved alla , vaatame , mis nad siis teevad . aga teate mida ? See juhtus tavaliselt nii , et kui nad seda katsusid teha , pühavaim langes ja varsti nad nutsid ise ja kahetsed oma pattu seal . ja teine huvitav asi , mis oli see , kuidas täna jälle küla vahel lauldi ikka vanasti lorilaulusi ja igasugust asju , aga kui see ärkamine seal liikus , siis sel ajal sa kuulsid igasuguseid vaimulikkuse laulusi , mis olid ärkamisest tulnud , nendest kogudusest  ja mis selle taga seisis ? Taga seisis see , et Luteri kirikus ja ortodoksi kirikus olid mehed ja naised ja õed , kes , või õed ja vennad , kes hakkasid piibelt uurima ja leidsid , et muist piiblit õed ei ole kaetud kiriku poolt ja hakkasid tõsiselt Jumalat otsima , paluma . ja Jumala vaim langes teinekord täitsa põllu pealt põllumeeste peale ja kui nad tulid välja , nad lihtsalt rääkisid pühavaimu väes . ja see oli auline , kuidas ma mäletan neid asju . aga siis edasi minnes , tegelikult ühest asjast ma hüppasin üle , ma lähen tagasi Rootsi , kui me Rootsis olime . Rootsis me olime Üpsalas , olime Üpsala lähedas , Turvetas olime jälle põgenikelaagris ja siis , kui Uppsalasse lõpuks kolisime , siis me läksime , ma hakkasin seal nelipühi pühapäeva koolis käima . ja seal nelipühi pühapäeva koolis ja üldse selles koguduses pühavaim ka töötas . ja seal oli umbes 100 liikme ümber tol ajal . aga siis paar aastat hiljem õigemini , kui ma ristitud seal koguduses sain , siis teate , minu kaardinumber oli üle 2000 liikme number . kuidas see juhtus ? juhtus niimoodi , et noored , teismetes noored , keskkooli noored ja võib-olla ka mõned üliõpilased , sest see on üliõpilaslinn , hakkasid koos käima ja tõesti Jumalat otsima . see ei olnud mitte nii , ütleme , lärmikas koosolek , vahetevahel oli , vahetevahel ei olnud , aga inimesed tõsiselt otsisid Jumalat ja noored palusid . ja teate , kui mind ristiti , siis oli mitu minu klassi venda ja õde ristiti sama korraga . ma käisin keskkoolis , gümnaasiumis sel ajal Rootsis . ja igatahes tagajärg oli, et kogudus hakkas kasvama, kui vanemad inimesed kuulsid, et noorte seas on midagi vaimulikku liikumas. Ja küsis, et kas me ka võime tulla vaatama, mis seal on. Ja Jumala vaim hakkas ka nende peal langema. Ja siis ka need noored hakkasid väljas käima ümbruskonna väike linnades ja Jumala sõna kuulutamas. Ma mäletan, ükskord me olime Õpplands Vespis, meid oli 70 noort. Olime seal ja kuulutasime Jumala sõna, mitmes said päästetud, aga me kohtasime ka ühte vanemad meest, kes istus oma maja ukse ees ja ütles, et noored, te teete head tööd, aga minul on liiga hilja. Ja päris tõsiselt me katsusime taga rääkida, ütles, et mina olen oma selja pööranud Jumalale, ma tean, mis ta räägit on tõsi, aga minul on liiga hilja ja ma olen tihti peale mõelnud, kas see oli tal päriselt hilja. Jumala sõna põhjal. Aga kui tähtis on, et kui need võimalused on, et me neid kasutame. Sest kui me Jumalat ei pane esikohale, siis meie elu ei ole täiuslik, tõesti ei ole täiuslik. Ja siis muidugi edasi minnes ma nägin seda, või Jumal tegelikult avas selle võimaluse, et aastate jooksul mul oli võimalus asutada kaks Eesti kogudust ja peale selle kolmand, mis oli välja surnud Austraalias, selle uuesti näha, kuidas Jumal hakkas tööle. Esimene Eesti kogudus Los Angeles tuli selle kaudu, et jõulute ajal 59 vist oli. Ma tegin esimese eestikeelse jõulusaate Inglise Templi raadios. Ja see, mul ei olnud kedagi, kes oleks mul eesti keeles laulnud, üks koolivend õppis kõva murrakuga inglise keeles laulma püha öö. Üks kooliode saates teda orelil. Aga ma tegin siiski pooletunnilise raadiosaate. Ja mõtlesin, et kas kuulejad kedagi on, aga New Yorki lehes, Eesti lehes, ma olin välja teatanud, et saade on. Ja nähtavasti oli kuulejad, sellepärast nädala sees kohe kaks uskliku venda helistas mulle küsis, et kas me võiks hakata Eesti koosolekuid pidama. Ja me hakkasime neid pidama, või algul ma lubasin ühe pidada, siis küsid, kas saaks iga kuu üks. Ja siis järgmine pühapäev juba, et kuidas oleks iga pühapäev. Ja kui mõned inimest olid päästetud saanud, siis tänu Jumalale. Ja muide, teil on huvitav seda teada. Teil oli üks piiskop siin, Luteri piiskop Hark. Kas te mäletate teda? Tema esimene abikaasa ja ta poeg said meil päästetud. Ja mina ja mu äidänab vend Konsa ristisime neid. Inglise templis, mis on ka võib-olla teil huvitav teada. Ja Rein on, käib siin Eestil vahete vahel, on tõsin usklik. Ema on muidugi surnud ema abielus uuesti kellegi ungarlasega. Ma arvan, see oli vist ungarlane. Poodu oli ta nimi, Anneliis. Ja muide ta õppis ka jälle Hollywoodis pidi, tähendab kavatsus oli Hollywoodis edasi minna, kui usklikuks sai siis pöörs selja sellele. Ütles, ei, ma tahan Jumalat teenida. Ja siis peale selle järgmine asi, mis juhtus, kui mu ülikool oli lõppenud, ma läksin, mul oli juba pere, tähendab üks tütar oli, läksin Austraalias tagasi oma vanemaid vaatama, kes Austraalias jäid, kui ma Ameerikas stipendiumi sain. Igatahes siis sel ajal, kui me seal olime, see koguduse vanem oli õnnetult surma saanud. Ja siis mind paluti, et ma töötaksin seal ja ma olin töötasin seal aasta aega ilma, et mind oleks kogudus vanemaks valitud. Lihtsalt korraga läksin uksest sisse ja öelda, nüüd sa võtad koosoleku üle. Aga sest, et välismaal tõesti on Jumala riigi tööliste puudus eestlaste seas. Inimest on huvitatud, aga puudus on. Ei ole küllalt Jumala riigi töölisi, kes eesti keelt räägivad. Ja igatahes tulin hiljem tagasi Ameerikasse ja siis töötasin tükka aega jälle baptisti ülikoolis. Ma lõpetasin 4 pühi ülikooli, aga õpetasin baptisti ülikoolis baptisti põhidoktrini. Teate, miks pärast? Sellepärast, et sel põhidoktrinil ei olegi vahet. Ainult see läbi viimine, kuidas koosolekul peetakse, on erinev. ja igatahes mu käest küsitakse vahetevahel, sa oled nüüd baptisti pastor kaua aega olnud. Ja samuti sind ordineeriti originaalselt Assembly of Godi või Nelipii pastoriks. Ja siis eestlaste poolt, Eesti ühendatud kirikus, Vancouveri poolt, San Francisco esimeses baptisti kirikus, mis asi sa siis oled õieti? Ja teate, mu vastus on, seda ma ei oska eesti keelde öelda, tõlkida. Jälle ingliskeelt, kes te oskate, et ma olen Päpti Kostol. Saate aru, mis see tähendab? Päriselt. Ja see on väga hea seda olla, sellepärast, et Jumale juures ei ole meie tiitel tähtis. Aga siis peamiselt mu töö on olnud mitte nelipühiringkondades, vaid teistes ringkondades. Ma olen palju jutlustanud Presbyteria kirikutes, Evangelical Free Churches, Luteri kirikutes olen äratusnädalad Ameerikas pidanud, sest seal on ka päris tõsiseid kogudusi. Filipiinides, seal ma olen suuremat tuhandete kruseidides jutlustanud ja nõnda edasi. Aga teate üks asi, miks pärast ma olen rohkem teistes ringkondades olnud. Sellepärast, et ka nelipühikogudus, kus ma jutlustasin, Jumal õnnistas. Aga alati nelipühikogudustes mul oli selline tunne, kui ma seal rääkisin, inimesed olid nii palju tuttavamad juba Jumala sõnaga. Selline tunne just, kui ma müüks külmetuskapisi eskimodele. Te mõistate ehk, mis ma tahan sellega öelda. Ja sellepärast, kui Jumal uksed avas, siis ma läksin. Ja umbes üks mõni kuu tagasi, siis ma olin seal Denveris korraga preester meie kõige suuremast katoliku katedraalist kutsus mind oma kantslasi jutlustama. Ma olen seda ka teinud, ka sünagoogis rääkinud. Jumal on imed teinud. Miks? Kas sellepärast ma nii tähtis olen? Mitte sugugi. Vaid teate, kui Jumal kutsub ja ükskõik, kes sa siin oled, noor või vana, kui Jumal sind kutsub ja sa kardad, pea meeles ühte asja, kui Jumal sind kutsub, ta varustab sind. Ja imeliselt imelikudes viisides, sealt, kus sa kõige vähem seda oskad oodata. Ja tõesti ta teeb seda. Näiteks, kui ma alustasin pereraadioga, iga üks ütles, sa tullumeelne, kus sa need rahad, need miljonid võtad. Aga teate, Jumala abiga ma olen saanud tuua siia Eesti vähemalt 10 merekonteineri täit abi ja kokku ma olen aitanud 17 merekonteineri täit abi tuua Eesti. Mitte, et omale reklaami teha, vaid Jumal on võimaldanud seda. Ja kuidas selle kaudu osalt, et kõik need aastad, mis ma varemalt liikusin ringi teistes maades, jutlustasin, tekkisid kontaktid ja tekkis teatud määral usaldus. Ja siis inimesed ka toetavad. Ja see on 100%, mis on suund annetused olnud, on 100% nende läinud. Ainult mul on sellest kahju, et praegu 2/3 pereraadiot ei ole mitte õigetes kätes. Ja ma ei taha sellest pahadest asjadest teile rääkida, aga paluge, et Jumal aitab need asjad ka klaariks ajada. Kuressaare pereraadio, ma usun, on õigetes kätes, kus on petust ei ole tehtud. Aga paluge, et Jumal aitab ka need asjad korda teha. Ja see on tõesti tema käes võimalik täitsa imelikult. Ja muidugi siis veel ennem, kui ma Eesti tulin, siis Baptisti Liit saatis mind Nebraskasse. Nebraska on üks selline osariik, kus elab inimest ainult väikestes linnades peamiselt. Ja see on talumeeste piirkond. Väga suured viljaväljad on. Ja mind saadeti ühte väikse linna Geringusse, seal oli üks baptisti kirik, mis oli välja surnud. Ja kui ma läksin sinna, siis mu ülesanne oli ilusti korralikult asjad, majandusasjad ja kõik seal ära korraldada ja siis kirik täiesti sulgeda, kas maha müüa või midagi teha. See oli liidu poolt tähendab mulle ülesandeks tehtud. Aga teate, ma läksin sinna. Ja ma leidsin, et seal oli siiski 2 õde, oli usklik õde ja need olid teinud seal keldrikorruse peal ühe toa enam vähem nii, et seal sai, see oli puhtaks tehtud, sai magada, elada ja see pidi mu öömaja seal olema. esialgu oli, siis ma mõtlesin, et jah küll, me peame siis ühe pühapäeval ikka Jumala teenistuse kuulutasime välja ja pühapäeval hommikul olid need kaks õde ja viis last Jumala teenistusel. Ja seal kantsli taga oli suur vaip, oli pandud seina peale, aga mis oli, et väljas oli lumetuisk ja lumituiskas siiski nendest pragudest, mis vaiba taga oli sisse. Ja siis, ma ei tea, Jumal hakkas mun vastu rääkima, et ei, see asja ei lähe, siin ei ole ühte õiged evangeelset kuulutuskohta siin selles väikses linnas. See, see oli võib-olla üks paarkümmend tuhand inimest seal elamas. Ja palusin selle asja pärast ja nädala sees katsusin ma ning väljas vähe korraldada neid aknaklaasisi. Lapsed, kes läksid kooli, läksid sealt mööda, ajasin nendega juttu ja laupäevaks oli mul üks, võib-olla üks kümmekond noort abis aitasid puhastada seal kiriku ümber korda. Ja siis läksime järgmise koosolekuga ja ma olin seal umbes 6 kuud. Ja kui ma tulin ära, siis ma olin ristinud 36 inimest ja meie keskmine kooskäijate arv oli natukene üle 100. Jumal tegi seda, mitte minu. Jumal, kui ta kutsub, ta tarvitab sind ja ma olen kindel teie seas, kes te siin olete. Teie seas ja üldse siin Eesti noorte seas on kindlasti sellised töötegijad, keda Jumal, kelle vastu Jumal on juba rääkinud. Aga sa ei ole oma jah ütlenud Jumalale. Ja kui me palume ja räägime, et meil ärkamist tuleks siin, üks asi on see, et see, mis kantsus räägitakse, ei ole mitte pealt kuulejatele, vaid see on ka sellele, kes räägib. Sest tihti peale kipub olema, et ka teinekord pastor on nii kui mees, kes tahab ennast üles tõsta, tähtsamaks teha, ja tahaks koulust üles tõsta, aga tegelikult ta haarab oma kingapaeltest kinni ja hakkab neid tõmbama. Aga kingapaeltega sõnast üles tõsta ei saa. Vaid see peab olema Jumala püha vaim, mis seda tööd teeb. Ja selleks on täiesti ära ennast vaja talle anda. Vahel see on väga raske. Hingevaenlane püüab takistada. Hingevaenlane teeb kõik, mis ta saab. Sest et pidage meeles, me oleme lahingumaal. Tõsiselt lahingumaal. Ja kui me palume Jumalat, siis me teinekord nii kui ei oska seda mõista, kui tähtis on. Kui palju mul aega on?
No, üheni.
Üheni. Lubad nii palju aega. Kas te jaksate kuulata nii kaua? Tõhke korraks püsti. Ja raputa üks teile kätte, et Jumal õnnista sind. Jah. No istuge siis uuesti maha jälle. Siis on raske kergem vähe kuulata, eks ole? Muidu inimene jääb uimaseks ja väsib ära. Ja Tamara teab seda sellepärast, et kui ta saatetega hakkas, ma olin vist ta kõige suurem vaenlane. Tema arvates vähemalt, sest ma ikka ajasin teda taga, kuidas ta ikka parem ja parem ja parem neid võiks teha, eks ole? Aga tänu Jumalale sa oli kuulekas ja Jumal on sen tarvitanud ja see on töö jaoks teinud. Igatahes sellega koos, kus ma oma järjega olin, jälle, kus ma olin, ma rääkisin teile nii raskas olekust, eks ole? Igatahes, kui jälle me palume, siis me teinekord ei oska seda mõista, kui Jumal kohe meie palved ei kuule. Ja arvame, et soh nüüd Jumal ei oli meist ja ta ei kuule meie palveid. Aga Jumal kuuleb tõesti meie palveid. Ja me loeme siin näiteks, ma tahaksin lugeda siin Joosua 5. peatükist, 13. salmist. Ja Joosua, olles Jeriku juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja näe. Ta ees seisis üks mees, paljastatud möök käes. Ja Joosua läks tema juure ning küsis temalt, kas oled meie või meie vaenlasse seltsist. Ja tema vastas, ei, vaid ma olen nüüd tulnud kui Jehova sõjaväe vürst. Siis Jehova aitis silmili maha ja kummardas ja küsis temalt, mida mu issand räägib mu oma sulasele. Ja Joosua ja Jehova sõjaväe vürst ütles Joosuale, võta kingad jalast. sest paik, kus sa seisad, on püha. Ja Joosua tegi nõnda. Ja siis, kui te edasi loete sealt, siis te näete, see oli Jeriku linna ees, kus see aset leidis. Jeriku sulges oma väravad ja paistis, et nende Joosua ja Israeli rahva teekond oli nagu kriips peale tõmmatud. Enam edasi ei saa. Aga Jumala vaim hakkas siiski rääkima nende vastu ja mõtelge, kui rumalad asja. Võtke kätte ja käige iga päev, 7 päeva ümber, tuuri ümber linna ja puhuge seda sarve. Noh, milline lollus. Niimoodi keegi läheb siis linna jälle varustama. Aga teate, meie teine kord ei mõista, aga kui suur on meie palvete väärtus. Ja kuidas Jumal töötab ka nägematul viisil. Ja kui ma tohin tuua teile ühe praktilise näite sellest, kui te lähete Siioni kirikut külastama seal Kuressaares, siis te leiate, et seal on klaasist, plastklaasist kantselnüüd. Neil on see vana suur puukantsel ka, aga klaasist kantsel. Mina tõin selle kantsli. Ja teate, mis moodi sa tood sarnas asja üle? Lihtsalt see oli pakitud suure pappkarbi sisse ja siis tõin ta lihtsalt oma pagaasiga koos, tõin ta üle. Ta on küll suur, aga ta siiski mulle anti luba see tuua pagaasiga koos. Ja ma mäletan, kui ma tulin Tallinn tolli peale, siis vaadati seda röntgeniga ja küsiti, et mis lollus te teete? Ma ütlesin, mis te mõtled selle? Toote tühja pappkasti meile siia. Ma ütlesin, ei, see on üks väga väärtuseks asi, see maksab umbes $2000. Ah, jama ajate, mis jutud on? Ja kiskusid otsa lahti ja vaatasid. Ja ütlesin, no mis te selle asjaga tegema hakkate, kui nad nägid siis seda läbipaisvad asja seal sees. Ja ma ütlesin, see on kantsel, kus Jumala sõna saab kuulutatud. Nad ei mõistnud seda. Ja vaadake, maailm ei mõista, kui me räägime palvest. Ja paljud usklikud ka seda ei mõista, mis see tähendab. See on üks müstiline asi, kuidas Jumal tarvitab. Tähendab müstiline nendele, kes ei mõista, aga kes on Jumala kokku puutunud, kes on uutsündi läbi elanud, nendel see on aru saadav. Ja nüüd, kui te lähete sinna, abikaasa oli seal üks uu aega tagasi ja mul on pilt sellest, kuidas ta sisab seal kantslist, ta paistab kohe läbi selle kantsli. Igatahes niimoodi on. Kui sa palud, tunned, et midagi ei juhtu ja tundub nagu tühja aja raiskamine, aga Jumal kuuleb sind. Ja tema veskid vahetevahel jähvatavad väga, väga aeglaselt. Ja me oleme teine kord ka nagu väike tütarlaps, kes saatis, oli nii õnnelik, kui ta uslikuks sai, saatis Jumalale kirjad, tänukirja. Ja igatahes selle tänukirjale ta pani nimeks Jeesuse kaudu, tähendab care of, mis panakse sinna ümriku peale. Aga kahjuks see kiri tuli tagasi postkontorist ja peal oli kirjutatud, et aadress on puudulik, sellepärast nad ei saa seda edas saata. Aga teate, mis mina arvan? Et see postkontorist hoolimata see sõnum läks siiski kohale. Ja võib-olla ka teine kord meie palvetel võib ka olla, et aadress on puudulik. Ja aadress võib olla puudulik sellepärast, et me elav ühendus Jumalaga on katkenud. See võib väga kergelt olla, sest meil on kiusatus ju nii tohutult palju kogu aeg, mille alla me võime langeda. Aga et me oolt kanname, et see on väga aktiivne see ühendus. Ja praeguses olukorras on see eriti tähtis. Ma ei tea, kas te teate, mis eile ühendud rahvasteliitus New Yorkis juhtus. Seal peeti 2 kõnet. Üks oli see peaminister Israelist, Netanyahu, ma ei oska seda õieti hääldada. Ja teine oli Iraani pea president. Olete lugenud seda võib-olla lehest juba? Teate, mis on? Igatahes mis juhtus, oli see, et Iisraeli peaminister teatas, et Iraan on jõudnud nii kaugele, et 70% seda lõhkained või seda uraaniumi, mis on vaja aatomi tegemiseks, on neil juba valmis. 91, midagi kilo on juba olemas. Ainult vähem kui 30% on veel vaja juurde teha. Teine asi, ta ütles, et nüüd on viimane aeg, kui te tahate, et Iraan ei saa võitu. Ja siis on viimane aeg selleks sammu võtta. Ja paljud maailma juhid vaatavad seda asja ja ütlevad selle peale, et no jah, see on nende raablasti ja juutide omavaheline vaidlus. Aga siis sellega kaasas ka seal samas Ühendud Rahvaste Liidu poodiumis kõneles ka siis Iraani president. Ja Iraan ütles, et väga lähedal on see päev, kui see 12. imaan tuleb ja hakkab maailma juhtima. Ja temaga koos, ta tuleb koos Jeesusega. Ja siis läheb, jah, see oli, mis ta ütles, koos Jeesusega. Ja teate, piibel räägib meie vale Kristusest, te teate seda. Ja tuleb ja siis tuleb see mees, see imaan tegelikult on üks rahulik mees, rahunõudja, ja siis tuleb päris rahumaailma. Hävitakse kõik need Iisraeliga seotud asjad, kõik juutide värgid kauvad ja Kristuse värgid kauvad. Vaid siis tuleb see õige Kristus ja tuleb õige rahumaailma. Ja see tuleb väga lähedal ajal. Ja Iisraeli peaminister ka nimetas ka seda, et arvata vasti see aatompomm saab valmis ennem tuleva suvet. Ja sõbrad, mis see räägib meile? See räägib meile seda, et Jeesuse tagas tulemine, maailma lõpp ja Jeesus tagas tulemine on käega katsutavas kauguses. Ja mis me teeme Jumal riikis, me parem teeme seda otse kohe. Mitte, et me plaanime ja mõtleme, kaalume, vaid see töö tuleb ära teha. Ja pealegi te teate seda, mäletate, mis see Turu profet ütles. Ja kui omal ajal käis ringi, ütles, et Eestil on raske aeg, tuleb üks rahuaeg ja siis tuleb veel raskem aeg. See on üks lühikene armuaeg, kus me oleme. Ja sellepärast, kui tähtis, et me ise pühitsust elu elame, et Jumala püha vaim saab meid pühitseda. Ja mis selle all on mõeldud siis? Noh, mõni väikene valge komistus ju võib olla. Mis te arvate, kas on patt, kui väärimaksusi maksa taksidega või tulumaksudega? On see patt või mitte? Teil ei ole vaja mul öelda seda. Arvestage ise. Kas on patt, võib olla mõni asi, mis kuulub kellelegi teisele või riigile? Tasku pistas, et nad ei tea seda niikuni, nad ei tea vahet. Kas on patt natuke valget valet rääkida, kui sarnane asi on olemas? Teate, kui on pühitsus, siis on täispühitsus. Seal ei ole kompromissi. Ja see on teine kord valus, see on raske. Sellepärast, et sul tuleb midagi ära anda, see läheb maksma midagi. Aga teate, sarnast asja maailmas ei ole nagu priilõunat. Keegi peab selle kinni maksma. Ja Jeesus on seda maksnud juba kinni Golgata ristil. Meil on ainult vaja seda aksepteerida. Eks ole? Ja see on üks otsus, mis igal ühel meist tuleb teha omas mõttes. Ja mõtelge, mis juhtuks, kui praegu kuveri maksmised kauks ära. Riik oleks korraga väga rikas. Majanduslikult. Pensionid võiksid tõusta. Igasugust asjad. Aga siis, nii kui üks pastor mul ütles, aga vaata, meil on riigijuhid, kes võivad isegi teise ära tappe ja lüüaks ainult näpude pihta. Ja tead, mis mu vastus sellel on? Minu piibel vähemalt ütleb, et riigijuhid ei määra meie moraalstandardid. Riigijuhid ei määra, mis on õige ja vale, vaid sina ja mina, kui me oleme Jumal omad, meie määrame seda. Nemad peavad meie käest õppima. Usute seda? Ma usun tõesti seda. Ja see on tõsine vastutus. Ja see on üks sõnum, mida paljud ei taha kuulata. Mitte üks Eestis, vaid üle maailma paljud ei taha kuulata. Aga kus seda kuulatakse, seal asjad sünnivad. Sinna ei saa midagi parata. Võib-olla läheb natuke aega mööda, ennem kui see hakkab välja paistma, aga asjad sünnivad. Ja sellepärast Jumal on teid pannud siia ühte väga strateegilisse kohta, kus te olete. Muide, ma olen sinu laulusi raadiust tarvitanud Ameerikas palju. Igatahes see ei kuulu asja juurde praegu, aga mul tuli korraga meele. Igatahes teate, Jumal on üks imeline Jumal. Ma olen vahetevahel mõtelnud, et kui ma ükskord taevas jõu, ma annaks talle nõu mõnes asjas. Aga kui ma natuke aega läheb mööda, siis ma leian, et ta on ikkagi must väga palju targem. Mu nõu on minust ei oleks palju kasu. Vaid tänu Jumalale, kui et ta meid armastab kõige rohkem. Ja et ta jälle teeb tõesti me asju meie elus. Kui ma räägiksin palju asju, kuidas, mis mul juhtus, kui ma Moskvas olin, Kremlis olin. Ja läksin piiblite lubasi saama. Mõni kuu varem ma istusin Tallinna siin selles KGB-s istusin kinni, sellepärast, et ma olin USA kongressi palves avades jälle palunud, et Eesti, Läti ja Leedu saaks vabaks. Ja esimene kord, kui mind kutsuti, ma ei saanud minna, mu ema suri ära. Ema matus oli Billy Graham, tookord läks ja pidas selle minu eest. Aga järgmine kord, kui ma olin seal, siis ma julget tegin. Ja kui te tahate internetist vaadata, see on Ameerika selle kongressi ajaloo raamatukogus. Sõnad kohe, mis ma palusin ja mida ka valitsuse liikmed selle kohta kommenteerisid. Nii et jälle, ja siis igatahes, kui ma tulin Eesti tagasi, esimene asi kohe mind vahistati ja öeldi mulle, et te olete niivõrd täbematu, jälle lähete oma isa maad teotama. Jälle Ameerikas. Ma ütlesin, et ma ei usu, et ma seda olen, sellepärast, et ma olen ainult Ameerika kodanik olnud. Ma ei ole kunagi olnud Eesti kodanik, ma olin liiga noor selleks, kui ma ära läksin. No ja siis öeldi, no sellegi poolest ei tohi sellist asja teha. Ja tehti mulle klaariks, et Siberis on väga suured lumeanged ja lumeväljad. Aga jälle ma siiski palusin Jumalad ja uskusin, et nad ei tee midagi. Ja lõpuks siis, kui need mehed olid väljas käinud, tulid tagasi, ütlesid mulle, et no jah, seekord me anname andeks, aga andke meile lubadus, et te kunagi sellest asja enam ei tee. Ma ütlesin, ma ei ole lubanud Rootsi valitsusele, ma ei ole lubanud Austraalia valitsusele või jälle Ameerika valitsusele mingid lubadusi ja teile ma kategooriselt seda ei tee. Aga miks pärast te siis nii halvasti rääkisite? Ma ütlesin, jah, kui te tahate tõtt, ma räägin teil tõtt. Ja tõde on see, kui ma väike poiss olin siin Tallinnas, ma mäletan, kui see suur küüditamine oli Lilleküla jaama lähedal, seal olid suured kaubavagunite rongid olid, lapsed olid omaette vagunis, isad omaette vagunites. Ja ma mäletan, kuidas lapsed, ma olin väike poiss, aga ma mäletan, kuidas nad pissid käed trellide vahelt välja ja palusid vett ja juua ja süüa. Ja üks, arvatavasti üks talumees tuli suure sannase vanamoelise piimanõuga tuli ja hakkas neil sealt juu anna, kui Vene sõdur tuli ja võttis selle nõu, kallas selle kummuli, ütles neile, nende klikke lastele pole midagi vaja. Mina ei oskanud vene keelt, aga niimoodi see mulle tõlgiti. Ja need on mu mälestused sellest ajast. Teine asi, söö ajal, toidupuudused ja mis siin olid, ennem kui me siit põgenesime. Ja muidugi siis, nad ei oska mulle palju öelda selle peale, ütles, no need on lapse mälestud, need on teil segamini läinud. Aga mind lasti siiski vabaks. Ja mõni kuu hiljem ma läksin rongiga siit Moskvas selleks, et sealt luba saada piiblite jaoks. Ja kui me jõudsime Moskvasse, siis KGB vormis mees tuli sisse, et Lenin order ripus siin rinnas ja ütles, et mind tuldi, saadeti teid jälle hotelli viima. Ja muidugi meid ei lubatud enne maha minna, kui ta tuli. Ja muidugi, kui me läksime välja, see minuga oli kaasas Jüri Puusaag, keda te teate, ta oli seal Kalamaja koguduse vanem tol ajal. Nüüd ta on Torontos, Kanadas. Ja Dr. Charles Blair, kellel oli Ameerikas tol ajal kõige suurem kirik, üle 20 000 liikme oli. Ja igatest, tema ise pakkus, et ta tuleb mulle varjuks kaasa, sest et muidu ma ei oleks julgen minna sinna. Ja ei oleks sohtin minna. Igatahes läksime sinna autusse, Zurzil, ja sellel olid need sinised tuled peal. Me istusime sisse kolmekesi taha ja korraga auto hakkas väga kiirelt liikuma keset Moskva peatänavaid. Ja samuti sireenid hakkasid undama ja kindlasti ka tuled välkusid. Ja siis ma küsisin selle sohvri käest, seal oli see klaasaken oli lahti nii palju, küsisin ta käest, et kuhu me nüüd lähme, ta ütles, me lähme punase väljakule. Ja teate, siis mind tabas see, sest ma teadsin, mis punasel väljakul on, Lubjanka. Te teate, mis see on. Ega seda teile ei ole vist vaja tõlgendada. Ja siis ma mõtlesin, et jah, Jumal, kui see on sinu tahtmine, sina panid mulle südame peale, sina tõid mind siia, ma olen ka valmis sinna minema. Ja hoidsin pisaraid tagasi. Aga ta viis meid hoopis internatsionaalsesse hotelli, rahvusvahelisse hotelli. Ja mis oli siis, ma muidugi seal olid need presbüüterid olid üle Venema koos, ma kõnelesin nende koosolekul kõnelesin ja siis muidugi kõnelesin ka Jumala teenistusel, palju oli neid mereväelasi, sest üle tänava sealt on mereväe see kool. Ja siis peale selle, kui ma läksin arveid maksma, see on peaaegu ime, mulle öeldi, hotellis öeldi, et ei, teie arved on makstud, te olete riigikülaline. Ja siis läksin, hakkasin raha korjama, nii kui see Dr. Hrtšev, teie tolleaegne kultuuriminister, oli mulle käsuks annud, hakka korjama, et me teatame, kui piiblite luba on Tallinna sadamas. Hakkasin neid korjama ja Kanadast väliseeslast, kes ei uskunud tõesti, et ma olin Kremlis käinud. Ja et see on võimalik, et mul piibli luba on, saatsid sõna see kahtlase kirja siia Baptisti liidu peakordrisse. Ja teate, igal pool olid ju oma agendid ja seal nii öelda nuhk viis selle sinna KGB-sse ja selle tagajärjel mind vahistati. Ja siis tehti mulle kindlaks, et see on väga väpematu asi, kui te välismaal hakkate meie usklikute nimel omale raha tegema. See on või, et teil ei ole seda luba. Ma ütlesin, miks te ei võta telefoni, elistage Kremlisse. Oh, nad naeravad meid välja. Keegi ei ole sõnast luba saanud, seda ei ole. Ma ütlesin, ma võin ainult teil tõtt rääkida. Muud ma ei oska teile rääkida. Ja siis mind jäeti üksinda. Ja ma olin hulk aega üksinda, ma ei tea, kui kaua. Tundus nii, kui oleks pool elu aega olnud. Igatahes ja ma arvasin, et võib-olla tõesti ma ei pääse, et võib-olla minna on petetud. Ja natuke aja pärast siis see peamees tuli tagasi ja oli väga viisakas muga. Ja ütles, jah, teil oli õigus, te võite minna. Ja varsti olid esimesed piiblid siin. Tänu Jumalale. Vaadake, selline on Jumal. Ja kui ma räägin teile, et ta ootavatul viisil varustab, see ei ole nali, see on tõsi. Ta tõesti teeb seda. Ja teie seas on ka kindlasti neid, kes seda on omal nahal kulunud, näinud kohe. Ja olge julged. Mingi julgelt edasi issanda nimel. Olge julged ja tunnistage ka seal, kus kõige võimatum olukord tundub olema. Sest et kunagi, kui sa tõtt räägid, sul ei ole vaja muretseda, et sa pead pärast katma kinni seda, mis sa oled rääkinud. Eks ole? Sellepärast, et sa tead, et mis sa räägid on õige. Ja sellega ma tahaksin teid kinnitada ja ma oleksin teile veel Jumala sõna pidanud rohkem rääkima, aga ma arvan, et tegelikult teil on ka natuke vaja kinnitust selle kaudu, mida mina olen kogenud ja minu abikaasa. Ka temal on olnud sellised imelisi kogemusi nende asjadega. Ja ma soovin teile erilist Jumala õnnistust, teie koguduse vanemale ja kõikidele nendele noormeestele ja noortele naistele ja ka teile, kes te vanemad olete. Ja muide, mul on veel nii, lõpuks kõige viimaseks, ma ütlen teile, et mul on juubeliaasta tänav aasta. Sellepärast, et tänav aasta täitub 20 aastat sellest, kui me alustasin Pere Raadio. Tänav aasta Eesti vabaduspäeval 24. veebruaril täitus 50 aastat sellest, kui ma esimest korda panin käima selle Vancouveris, Kanadas eestikeelse raadiosaate. Tegelikult ma olen 62 aastat raadios olnud. Olen vist kõige vanem raadiosaatja praegu. Ja siis peale selle ma jõuan ka selle aastal täismehe ikka. Ma saan 80. Nii et Jumal õnnistagu teid.